Alustuseks fragment Eesti Rahva Muuseumi etnograafilisest arhiivist olusid kirjeldab korrespondent Iisakult. Tsiteerin. 20. aastate aluspesu oli maanaistel väga lihtne. See koosnes pikast särgist, linane või poollinane, ja alusseelikust, mis oli villane. 20. aastate algul naised paljud pükse ei kandnud. Oli veel üks vanaaegsete naiste saladus. Menstruatsiooni ajaks oli jätkuga särk. Särgi alumine osa oli jämedamast takusest riidest, see läks pestes kergemini puhtaks. Igal naisel oli ka punane või punase mustatriibuline alusseelik selleks ajaks. Tsitaadi lõpp. Tervist! Eetris on Tervise Muuseumi podcast nimega Sünaps. Minu nimi on Kent Joosep, olen muuseumi külastusjuht ja loengusarjas Teekond puhtusesse annan põguse ülevaate muutustest hügieenivaldkonnas viimaste aastasarade jooksul. Seda nii Eesti aladel kui ka maailmas laiemalt. 9. ja hügieenisarja viimases osas keskendun intiimhügieenile. Mis puudutab aluspesu arengulugu viimase paarisaja aasta jooksul, siis meeste pesumood on püsinud suures osas ühesugune. Samas nii naiste pesu kui ka hügieenikaitsmed on teinud läbi oluliselt suuremaid muutusi. Transformatsioon. Seda nii mugavuse, materjalide, tegumoe kui ka üldse olemasolu poolest. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala tolles üliõpilase Made Uusi seminaritöö aluspükste kasutusele tulek Eesti maanaiste hulgas annab sisuka ülevaate ihupesu vormidest, kandmisest ja arengust alates 19. sajandist. Ja see on tõesti väga huvitav lugemine, et lisan linkiga siis meie episoodi juurde. Tsiteerin seda tööd. Veel 19. sajandi teisel poolel kuulusid tavalise Eesti maanaise riietusse pikk linane särk, aluskuub, linane või villane alusseelik, undruk ehk seelik, kampsun või jakk, põll, rüü, see oli pikk linane alt avaralõikega rõivas, ja samuti ka pikk kuub, mis kujutas endast villasest riidest alt avaralõikega pealisrõivast. Võis olla ka kasukas, rätik ja suur rätt või mõni muu ülevise käis ka asja juurde. Sääri katsid villased sukad, mis seoti sukapaelaga ümber sääre kinni. Ainukesteks alusrõivasteks olidki särk ja aluskuub. Aluspükstest teated puuduvad. Tsitaadi lõpp. Jutt käis siis 19. sajandi teisest poolest. Kirjalikud allikad üle Eesti annavad teateid soojal ajal särgiväel käimisest. Alusseeliku peal koduses majapidamises tihti midagi muud ei kantudki. See oli ühtlasi ka pealisrõivaks. Juhin siin kohal veel kord tähelepanu, et alusseelik oli sel ajal tugevamast materjalist, oli siis linane, poolvillane või lausa villane ja ka üsna kogukas. Õhuliste kombineedeni läks veel kümneid ja kümneid aastaid aega. Kui mindi kodust kaugemale, siis tõmmati sellele peale veel mingi teine seelik. Talvisel ajal võis olla need kihte ka rohkem. Ilmari Mannineni raamat Eesti rahvariiete ajalugu käsitleb üsna ülevaatlikult naiste särgiväel käimist puudutavaid kirjanduslikke teateid, kus näiteks üks Põltsama kirikuõpetaja kirjeldab naiste häbenematust 18. sajandi lõpul. Nimelt ei olevat naisterahvad kartnud ennast võõraste inimeste nähes paljastada. Tsiteerin. Abielus naised, isegi tüdrukud käivad kodus ja põllul särgiväel. Kõige rohkem on neil midagi seeliku taolist ümber. Rinnad katab särk harilikult ainult puudulikult. Tsitaadi lõpp. Suvel olevad naised tulnud kirikusse, seljas särk ja pikk kuub. Palavaga võtnud paljud ilma vähegi kahtlemata seljast kuue ja istunud kirikupingil särgiväel. Aluspesu kandmise komme jõudis meie maale samuti Balti-Saksa mõisnikega. Võimalik, et sellest ka esialgne arusaamatus ja põlgus taulisesse riide esemesse. Nii nagu kuulaja võib mäletada käimilate või hambaharjade puhul, esines ka aluspesule ja selle kandmisele hinnanguid, nagu oleks see mingisugune sakste peenutsemine või mõisapärilide veidrus. Toodi välja veel, et need on kitsad ja ebamugavad, Paljud naised ei kandnud aluspükse veel 20. Sajandi esimestel kümnenditelgi. Mõningi kord oli nende kandmine ajutine ja juhuslik, näiteks pandi need jalga kirikusse või kooli minnes. Juba eelpool viidatud Made Uusi seminaritööst võib veel lugeda, et pükste kasutamist peeti kaua salajas ka meeste eest, isegi sõna oli tabu. Õmbleja juurde minnes ei maininud naised meeste juuresolekul sõna pükste kangas, vaid ütlesid, et sellest tulevad need. Põhjus võis olla hirm või häbitunne. Halliste kihelkonnast Abja vallast on pärit järgmine teade. Tsiteerin. 19. Sajandi lõpul oli keegi mees, kui talvel nägi, et naisel olid püksid jalas, reega sõideti ja regi läks ümber, reised kukkusid kraavi, alusseelik käis seal kuidagi üle pea, ja tuli ilmsiks, et naine kannab pükse, kujutate ette. Ja see mees nõudis püksid enda kätte ja kui jõuti koju, siis võttis need püksid, haaras kirve, pani püksid pakku peale ja lõi lärraki pooleks. Raius püksid puruks. Võt, selline kõlvatus ja häbematus siis 19. Sajandi lõpul oli paljude inimeste jaoks aluspesu kandmine. Hea on veel teada asjaolu, et esimese aluspükse keskelt kokku ei õmmeldudki ja tagumine pool jäeti enamasti lahtiseks. Sageli seoti sooja hoidmiseks ka lihtsalt alusseelik keskelt sõlme. Aluspükste eelkäijana on mainitud pikki riidetükke, mis mässiti külmal ajal ümber säärte. Tsiteerides veel korra Made Uusi kirjutist, siis vanemad tüüpi püksid olid lahtised ehk sääre soojendajad. Kahte säärt ühendas ees 10-20 cm pikkune õmblus, ülejäänud osa kuni taha üles oli lahti. Värvli sees oli nöör, millega püksid üles seoti. Hiljem hakati püksisääre omavahel täies pikkuses kokku õmblema. Neid nimetati siis lakaga püksteks. Sääre osa oli pikk, ulatudes allapoole põlvi, mõnikord ka pahkluuni. Olukordi raskete silmaoludes pükste mittekasutajate kohta leiab rohkesti ka Soome arhiividest. Teenjanna Rantsilast on meenutanud, et kui ta läks talvel pakase ja tuisuga hommikul kõrgest kaevust loomadele vett tõstma, puhus tuul seeliku alla ja tõusis mööda selga üles. Mäletan veel hästi, kui ema käis talvel hovis, kuhu oli 4 kilomeetrit ja lumi oli tee kinni tuisanud. Kui ta õhtupoole tagasi koju jõudis, olid põlved täiesti verised. Seda kogesid paljud tüdrukud ka pikal kooliteel. Veel on palju teateid talvistest välitöödest, nooda vedamisest jääl ja metsatöödest, kus jäine seelik hõõrus naistel reied verele ja takistas tegutsemist. Sordavala nooda jääl töötavad tüdrukud ja noored naised olla tihti õhtul kodus nutnud, kui neil põlved valutasid ja kui vanemad naised neid viinaga määrisid. Talurahva hulgas, nii Eestis kui Soomes, ei olnud harva esinev nähtus, kui naised külma käest majja tulles tõstsid seelikusaba üles ja soojendasid ennast ahju ees. Aluspesu mittekandmisel oli siiski ka omas ajas paljude naiste jaoks plusse. Nimelt on arhiivides hulgaliselt kirjeldusi püstijalu urineerimisest, mida peeti vanema talurahva puhul üsna tavapäraseks käitumiseks. Seda ka muide seltskonnas. Näitena mälestuskild 1930. aastate Väike Maarjast. Tsiteerin. Eelkooli ealisena sõitsime Simunasse surnuaia pühale. Rahvast kõik kohad täis. Nagu siin pissimise võimalus. Vanaemal pikk maani kohev seelik seljas tõmbas seeliku käega vähe ettepoole, seisis püsti ja soristas ega teinud teistmoodi nägugi. Meie lapsed imestasime, kuidas küll nii saab pissida, et jalgu ega seelikut märjaks ei tee. Tsitaadi lõpp. Järk-järgult tulenevalt individuaalsuse kasvust ja kehaliste toimingute intiimsfääri liikumisest selline praktika hääbus ja muutus pikka mööda kohatuks. Veidi tänapäevasemad, nii nimetatud modernpüksid, tulid kasutusele 1930. Aastatel. Neid valmistati ajakirjanduses ilmunud lõigete põhjal, kas siis ise või osteti kauplusest. Sel perioodil tuli müügile ka pesukumm, mis hõlbustas pükste üleval pidamist. Varastele aluspükstele oli iseloomulik värvli keskel olev nööpauk, Mõnel paaril oli see ees, mõnel taga ja mõnel mõlemal värvlil. Need võisid olla tarvilikud pükste kinnitamiseks särgi külge või siis hügieenisidemete kinnitamiseks. Siit liigumegi järgmise teemani, millest on ehk avalikult räägitud vähem ja selleks ongi hügieenisidemete lugu. Tänapäevane lai valik on tekkinud alles viimaste aastakümnete jooksul, kuid mida kasutati varasemalt või kas üldse kasutati? Tõepoolest, poodidest ja apteekidest selliseid produkte soetada ei saanud ning menstruatsiooni puudutav info on hoitud aastasadu naisliini teada. Nagu sissejuhatavast tsitaadis põgusalt mainitud, kasutasid Eesti naised menstruatsiooni ajal mõnel pool pikemat jätkuga särki, mis oli valmistatud jämedamast takuriidest ja mille alumine osa oli tumedamat värvi. Samuti on hügieenisidemeid valmistatud käepärastest vahenditest. Audrukandist on kirjutatud üles järgmine 1915. aastal sündinud naise mälestus, tsiteerin. Meie kodus valmistati naistesidemed ehk lindid vanast hõredast mitmekordsest linasest riidest ja kinnitati aasadega paela külge, mis seoti ümber keha. Neid oli 5-6. Tsitaadi lõppa. Varasemalt on riide sisse mähitud veel täiendavalt vedelikku imavaid materjale, nagu näiteks erinevaid samblaid, käsnu, heina, turvast, paberit, lambavilla või ka saepuru. Sidemed olid korduv kasutatavad. Kellele taoline jutt kuidagi uskumatuna tundub, võib külastada tervisemuuseumit ja meie hügieenituba. Seal on, no tõsi küll, pisut hilisemad, 50-test, 60-test pärinevad isevalmistatud hügieenisidemed. Seal saab need oma silmaga üle vaadata. Tänapäevasemad pükste külge kleepuvad, hügieenisidemed jõudsid lääneriikides müügile 1970. aastatel. Meie lettidele jõudsid need 80. keskel, 90. alguses. See hügieenisidemete ja tampoonide ajalugu on jällegi omaette põnev, aga ka mahukas teema ja tõenäoliselt teeme sellest tulevikus kohe ühe eraldi episoodi, kus võiks vaadelda nii nende disaini, reklaamsõnumeid, kui miks mitte ka ökoloogilist jalajälge ning tuleviku suundumusi. Kokkuvõtteks laenan taas mõtteid ajaloolaselt ja Londoni hügieeni ja troopilise meditsiinikooli auliikmelt Virginia Smithilt, kes on oma raamatus Clean, A History of Personal Hygiene and Purity resumeerinud, et laiema osa maailma rahvastiku jaoks on tänapäevased hügieenistandardid esile kerkinud viimase 50-60 aasta jooksul. Selle kinnituseks toob ta mõned näited Anglo-Ameerika kultuuriruumist. Näiteks 1949. aastal pesid Briti naised oma pead keskmiselt korra nädalas, kuni korra kahe nädala jooksul. Midagi seal vahepeal, mõni harvemini, teine sagedamini. 1965. aastaks kasutasid umbes pooled igapäevaselt deodoranti. Samuti raseerisid oma kaenla aluseid. Raseerimine, vahatamine, karvade kitkumine ja kogu keha kreemidega niisutamine hakkas laiemalt levima 1980. aastatel. Ajal, mil tuli ka bikiinimood ning muutus sööksikaks olla üle keha päevitunud. Tänapäeval, no okei, raamat anti välja küll 2007, aga siiski, vahetab enam kui 4/5 rahvastikust aluspesu igapäevaselt ning igal 10. naisel on igaks juhuks paar puhast pesu käekotis kaasas. Üle poole inimestest käivad igapäevaselt tuši all. Tsitaadi lõpp. Jätan teid selle kõige üle järele mõtlema ja tõmbame selleks korraks otsad kokku. Ühtlasi ka teekond puhtusesse saatesarja, mis jääb kuulamiseks üles meie podcasti kanalisse. Spotify's, Simplecastis, Apple ja Google podcasti keskkondades. Järgmisel korral läheme edasi juba hoopis teiste teemadega. Muide, kui seniseid osasid kuulates on tekkinud lugusid, mõtteid või tahaks mõnele kõlanud väitele suisa tuliselt vastu vajelda, siis kommentaarid on väga teretulnud ning kui kellelgi on tekkinud mõni küsimus, siis pange ka see julgelt teele meiliaadressile kent@tervisemuuseum.ee ja püüame leida sellelegi vastuse. Selleks korras kõik. Kuulmiseni ja kohtumiseni Tervisemuuseumis!